Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na talase Radija Svetigora, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. U prethodnim epizodama bavili smo se najviše interesantnostima iz vojevanja u Velikom ratu Srbije i Crne Gore. Današnja emisija bit će posvećena Zapadnom frontu. I zapadni svijet sa velikom pažnjom obilježavao je veliki jubilej 100-godišnjice Velikog rata i u tom cilju britanska televizijska mreža BBC pripremila je veoma interesantan dokumentarac Prvi svjetski rat u boji. Kada nam neko pomene Prvi svjetski rat, odmah vizualizujemo stare crno-bijele fotografije. Najnovija tehnička dostignuća omogućava nam da pogledamo Prvi svjetski rat u boji. U današnjoj emisiji Prvi svjetski rat 100 godina kasnije donosimo vam tonski zapis i prevod epizode ove emisije koja se tiče strahota rovovskog ratovanja na zapadnom frontu. Rovovi su izazvali još nešto novo i strašno. Otrovni plin. Klorid su prvi koristili Nijemci, rano 1915. godine. Uskoro su to upotrijebili saveznici. Lica momaka koji su ležali na otvorenom mijenjala su boju, kaže bombarder Palmer u svom dnevniku. Bio je to strašan prizor. Lice i ruke pretvarali su se u zelenu boju. Mnogi su ležali sa uzdignutim nogama i gušili se. Koristili smo cijev koju smo stavljali u usta i disali smo kroz tkaninu. Cijev smo gurali u vrat, tako da plin nije mogao da uđe ispod. Sjećam se da sam bio u jednom napadu plina i bilo mi je sasvim dosta. Nastavio sam, ali se ustanovilo da neki nisu mogli da izdrže. Izvadili su cijev. Plin je zatvarao oči i punio ih sa tim otrovima. Ostao sam da ležim u rovu još sa mislju, sa brojnim ranjenicima i sa leševima. Kašljao sam i uzdisao čitav dan u tom rovu. Dok 1916. godine rat u rovovima nije nigdje vodio. Obje strane znale su da moraju nešto da učine. Njemci su bacili oko na francuski grad tvrđavu, Verdun. Njemački vrhovni zapovjednik vjerovao da je Verdun toliko važan simbol Njemcima da će žrtvovati svoje živote štiteći ga. Njegov cilj napadanja Verduna nije bilo njegovo zauzimanje, već njegovo pretvaranje u ranjivo mjesto u koje će Francuzi uništiti i uliti sve svoje resurse kako bi očuvali taj sveti grad na rubu svoje granice. Francuzi su se borili za Verdun. Falkenhayn je razumio njemačku psihu. Henri Petain, koji je vodio odbranu Verduna, vidio ga je kao simbol nacionalnog ponosa. Verdun je ugrožen i ne smije da pane, kaže Henri Petain u pismu Josephu Joffreu. Zauzimanje grada predstavljalo bi za Njemce veliki uspjeh. 21. januara 1916. godine počelo je njemačko bombardovanje. Petenova vojska stala je u odbranu. Srce mi je preskakalo gledajući kako momci ulaze u pakao Verduna, kaže Henri Petain u svojim memoarima. Isto sam se osjećao da će prelako preći preko prvog napada do mučnine, do patnje. Vrijeme provedeno u Verdenu bilo je strašno. Naša lica nisu ljudska 16 dana, jer se nisu niti prala, niti su ljudi spavali. Kaže kapetan Henri de Saint-Jean u svom dnevniku. Život provodimo među mrtvima i umirućima i neprestanom boli. Naši obrazi su obučeni, a odjeća je puna blata. Bilo je grozno gledati vojnike kada su se vratili. Njihovi izrazi lica bili su zamrznuti užasom. Njihova držanja izdavala su potištenost. Kada sam razgovarao sa njima, jedva su odgovarali. Oprkos njemačkom napadu, Francuzi su ponovo snadbijevali tvrđavu iz nedjelje u nedjelju duž puta kojim je prozvan Svetim putem. Falkenhaynov plan je delimično uspijevao. Sveti put je postao simbol francuske odlučnosti u odbrani. Iako je mislio da može da raskrvari Francusku, iako je jako napao, on to nije uspio. Podstaknuo je francusko rodoljublje do neviđenih razmjera. Bitka kod Verdena nastavila se do decembra. Svaka strana pretrpjela je oko 350.000 žrtava. Od toga oko 100.000 Francuza i Njemaca bilo je mrtvo ili nestalo. Dok se Verdun držao, Francuska je tražila saveznike za pomoć. Britaniji je trebalo da napadnu Njemce kod Somme. Britanci su namjeravali da napadom prođu kroz središte njemačkih linija i brzo uznapreduju. Nekima su oficiri rekli da artiljerijski napad tako jak da će samo moći da izađu iz rovova i odšetaju prema neprijatelju. Makarold u svom dnevniku, poručnik tog vremena, kaže da su kružile glasine da će se pobijediti i okončati rat. Govorili su da treba 4 dana da se objavi mir, ali mislim da koliko je bilo oružja i rovova i skladišta ispred nas, kada bismo znali koliko smo spremni, Kaiser bi odustao. Sedmodnevno bombardovanje počelo je 24. juna. 15.000 pušaka ležalo je duž 20 milja drugog fronta. Pešadija je čekala. Poručnik Clark u pismu vjerenici kaže: jedina moja, prije nego što legnem, moram da ti pošaljem nekoliko rečenica. Danas sam dobio tvoje pismo, djeluješ srećno. Ljubave moja, budi hrabra zbog mene. Moli se da će se rat uskoro završiti, da ću se vratiti i brinuti o tebi, da te više nikada neću ostaviti. Šaljem ti svoju ljubav i mnogo poljubaca. Vili. William Clark, nažalost, poginuo je prvog dana. Ostali, poput Artura Hubbarda, preživjeli su. U svom pismu sestri on kaže: nadam se da ćemo biti uspješni u subotu u zoru 1. jula. Dok vi budete spavali, mi ćemo istjerivati Njemce sa položaja. Nadam se da ću biti i ja uspješan. Zamišljam kako je kod kuće. Kao što kažeš, vrt je sigurno u punom cvatu. Uskoro ćete imati grašak, pretpostavljam. Tvoj ljubljeni brat, Artur. Vojnik Lifnut u svom dnevniku piše: htjeli su da idu do kraja. Kobne riječi za sve u pješadiji. Plašili su se i bojali svi i svi su bili oduševljeni dok su upadali. Svuda oko nas ljudi su padali i teturali se. Žuti šrapneli su eksplodirali, a ljudi posloženi u dvije formacije, kaže poručnik Makarold, savili su se i nestali. Naša divizija izlazila iz područja pogođenih ljudi kojima nije bilo pomoći. Činilo se nemarno, ali bio je to sjajan rat. Makarold je poginuo kod Soma nekoliko nedjelja kasnije. Za mnoge dobrovoljce 1914. godine bio je to njihov put, kaže Malcolm Brown sa univerziteta u Londonu. Zbog toga su došli u Francusku. Ne da pobijede Njemce u njihovoj igri. tog divnog junskog jutra, napad je bio u 7:30 po bijelom danu. Ljudi su prelazili preko ničije zemlje, nadajući se da će zauzeti metu dok ih ne prekine pucanj pušaka sa druge strane. Rat na zapadnom frontu nije bio ni na pola puta. Još nije bilo pomaka, samo smrt. Do kraja prvog dana kod Soma, 19.000 britanskih vojnika bilo je mrtvo, 40.000 ranjeno. Bio je to najgori dan u čitavoj britanskoj ratnoj istoriji. Britanci da su htjeli da prekinu bitku kod Soma, nakon poražavajućeg prvog dana, nisu to mogli da učine. Bilo je važno boriti se ondje kako bi smanjili pritisak na Verdun. Strateška važnost žrtve značila je malo vojnicima kod Soma. Henry Betty kaže svojoj majci: "Draga majko, samo nekoliko redaka da znaš da sam dobro." Nemoj reći Grivinovoj majci ili Archieloj, ali oni su sigurno ubijeni ili ranjeni jer nisu na okupljenu. Niko više iz bronstva roda nije ostao osim mene. Čitav svijet je zauvijek mrtav. Tabordi, Kenworthi, Chesham, kaže Makarold u svom dnevniku. Sproat, Ford i ostali oficiri, ne znamo koliko njih. Mladi Viktor je ubijen. Njegov problem o ženitbi sa ženom starijom 6 godina napokon je riješen. Bilo nas je oko 400 večeras. Nakon što smo ušli, 800. Jedan naročit gubitak prvog dana Soma bio je koncept prijateljskih bataljona. Oni su se okupljali lokalno i u njima je bilo mnogo prijatelja sa fudbala, tenisa, iz društva. Udruživali su se u grupe. To je bila velika stvar 1914. godine. 1916. postala je to tragedija. Ljudi su zajedno odlazili u borbu i zajedno su umirali. Čitave ulice su tugovale. Na obje strane, iluziju je zamijenila stvarnost. Šta je čovjekov život u ovoj divljini? Kaže Ernest Younger u svojim memoarima. Gdje vazduhom vlada smrad hiljada i hiljada raspadajućih leševa, smrt je svakoga čekala u zasjedi, čekala u nekoj rupi nemilosrdno i činila da nekom istom vjerom uzvrati. Čivalri je ovdje imao posljednji oproštaj. Nema drveta, nema prostora koji nije osakaćen, kaže Ronald Fielding u pismu ženi. Ostala je samo brdo i rupe od granata. U dimu mnogih tijela su poginulih. Njemci su nakon bitke rekli da moraju spasiti ljude idućeg Soma. Som je bio trauma Britancima, ali isto tako i Njemcima. Tokom 4,5 mjeseca saveznici su napredovali samo 7 milja sa 600.000 žrtava. Njemački gubici bili su jednako veliki. Zima 1916. bila je najhladnija u mnogo godina. Zemlja je bila zamrznuta do aprila. Bolesti u rovovima, rovska groznica i dezinterija uzbunjivale su i rasle. Čak i tokom zatišja ubijanje nije prestajalo. Artiljerije, granate, puške, snajperi i lako rovovsko oružje nastavili su da gomilaju broj žrtava. Počelo je planiranje novog velikog napada 1917. godine. Obje strane morale su da se snadbiju i da donesu municiju. Za vojnike u rovovima najvažnija je bila utjeha. Dvije stvari bile su važne vojnicima na prvoj liniji. Hrana i pošta. To je stvarno bilo najvažnije. Britanska vojna pošta je bila izvanredno dobra. Pisma su se slala sa bojišta kući pa natrag i trebalo im je 2 dana. To je bolje nego što pošta može danas. Slali su nam pakete s kolačima, obični neke limenke, na primjer limenke kafe, kondenzovanog mlijeka ili još nekog mlijeka koje je tada bilo popularno. Slali su sve u limenkama što može da bude korisno, a mi smo dijelili. Čarape. Ako ste imali čitave čarape, bile su vaše, a sve se drugo dijelilo. Dijelili smo i svoje porodice. Čitali smo pisma jedni drugima. U to doba sam pisao 2 djevojkama. Kao i u rovovima 1916. godine, uzela je danak zapovjednicima. Von Falkenhayn je opušten zbog neuspjeha u Verdenu i zamijenili su ga Hindenburg i Ludendorff, koji su porazili Ruse 1914. godine. Shvatili su da su velike žrtve 1916. godine značile kako su njemačke sile duž zapadnog fronta sada pretanke. Konstruirali su novi odrambeni sistem zvan Hindenburgova linija. 4 milje duboka barikada betonskih utvrđenja. Na savezničkoj strani, novi britanski premijer George htio je da otpusti Haiga, koji je osmislio kampanju Soma, ali Haig je opstao. Njegove pristalice bile su moćne. Francuzi su kontrastno otpustili svog zapovjednika Žorfla i zamijenili ga novim, Nivelom. Nivel je verovao da poboljšana kombinacija neprestanog artiljerijskog bombardovanja i brzog napredovanja pešadije može da slomi njemačke linije. Nivel je odlučio da iskuša teoriju u Chemin-Dedameu. Plan je uključivao i potpuni napad Britanaca kod Arasa, koji bi počeo nedjelju ranije i odvratio njemačke rezerve. 9. aprila 1917. Britanci su napali. Poručnik Trevor u svom pismu ocu kaže: "Sutra rano ujutro krećemo u napad do kraja i nadamo se da ćemo im pokazati. Imam povjerenje u svoj bataljon. Borit će se do kraja ako je potrebno. Rekao sam im da je dobar Njemac samo mrtav Njemac." Početak Arasa bio je prilično uspješan za Britance. Kanadjani su zauzeli Greben Vimy, a južnije su britanski vojnici izveli najduži prodor u bilo kom danu rata u rovovima do tada. Oko 3,5 milje. No Britanci nisu još naučili da slijede tako velik i brz prodor. Aras se pretvorio u dugu i mučnu borbu. Sada je bio red na francuskoj vojsci u Chemin-Dedameu. Nivelov plan je propadao. Kao prvo, bio je neoprezan po pitanju obezbeđenja i Njemci su čuli za operaciju. U dodatku, njemačka vojska se još povlačila na nove položaje odbrane. To znači da je većina područja koje Nivel mislio da zauzme i onako već bila njegova. Nova njemačka linija bila je snažna i gledala je na položaje sa kojima se francuska pešadija artiljerija formira na napad. 16. aprila Francuzi su napali. Henri de Saint-Jean u svom dnevniku piše: "Kako smo napredovali i probijali se, kako nas nisu zaustavljali, niko ne zna. Svugdje smo nailazili na eksplozije. Padali smo i dizali se. Počela je da pada kiša. Plivali smo u blatu, ali žurno smo išli naprijed. Gledali smo taj pakao i dolazili u možda još gore. Nemoguće je proći kroz to područje neozlijeđen. U jednoj noći ispaljeno je više topovskih granata nego u bilo kojem Napoleonskom ratu. Ljudi su bili iscrpljeni i neuhranjeni, zapeli su u blatnjavim rovovima. Mrmljajući slušali su naređenja, ne može svako da bude junak. Njemci su promijenili napad. Ostavili su prednju liniju otvorenom, ali odozdo u rezervi. Imali su nove ideje. Radili su na protivnapadu dok bi se Francuzi umorili od napada. Tokom petog dana bitke napadački vojnici nanijeli su 130.000 žrtava Francuzima. Francuzi su već patili od gubitaka kod Verdena. Gotovo je svaki francuski vojnik jednom bio u Verdenu. Uskoro nakon toga Nivelli osmislio divan napad koji je trebalo brzo da okonča rat. Međutim, pokazalo se da je to bila jednako skupa katastrofa. Francuzima je bilo dosta. Francuski vojnici su započeli pobunu. Henri de Saint-Jean u svom dnevniku piše: kroz čitavu regiju kruže priče o pobuni. Vojnici odbijaju da olakšaju drugovima. Često se događalo da vojnici na frontovima provode više dana ondje, jer zamjene odbijaju da dođu. Francuska pobuna nije donijela nasilje nad oficirima, niti kolaps među redovima. Običan vojnik samo nije htio da nastavi sa žrtvujućim probojima. Robert Nivelle je otpušten i zamijenjen spasiteljem Verdena, generalom Patenom. Patene su doveli da riješi pobune kombinacijom stroge discipline, smagnuća i brige za vojnike. Okupio je francusku vojsku. Uprkos tome, francuska vojska nije napadala na zapadnom frontu još čitavu godinu dana. Ostala je u odrani. Petena je zabrinjavalo što će Njemci iskoristiti njihov kolaps, no oni to nisu uspjeli da saznaju. Sada su samo Britanci mogli da preduzmu napad. Haig je zacrtao veliki napad za jug kod grebena Messine. To je visoravan koja se protezala daleko miljama. Plumera, modernog generala koji je dodijelio da osmisli operaciju, govorio je da niži oficiri nisu shvatali da ih vodi neko ko zna svoj posao. Ronald Fielding piše u pismu ženi: ništa nije prepušteno slučaju. Čak smo imali veliki model, veliki oko 400 kvadratnih kilometara i sela iza nje. Bila je to pobjeda vještina. Model je izgledao kao velika igračka i oduševio je djecu. U napadu su bili Britanci, Austrijanci i Novozelanđani. Potencijalno uništavajuće oružje, mine, koje su postavljali kopači tunela, svi su koristili prvi put. Kopači tunela imali su najgori posao na zapadnom frontu. Kopali su uske prolaze ispod neprijateljskih linija kako bi ih digli u vazduh. Bio to užasan posao jer su znali da neprijatelj gotovo čini istu stvar. Uobičajene opasnosti postavljanja mina po takvim uslovima, piše Grant Grive u svojim memoarima, uz neadekvatnu opremu bile su previše za običnog čovjeka. Kopači tunela morali su da se suočaju sa odbranom neprijatelja. Mogućnost da bi mina na rubu otvora mogla da podnese značila bi opasnost za neopisivu smrt u živoj grobnici. Uzbuđujuća ili pak neugodna bila je mogućnost od nailaska na neprijatelja. I najhrabriji su priznali strah kada su u iskupini slušali monotono lupkanje minera ispod njih. Dok je lupkanje nastavljalo, bili su sigurni. Povremena tišina ih je užasavala. Tada bi neprijatelj mogao da sprema minu. U bilo kojem trenutku bi mogla da dođe smrt u najgorem obliku. 7. juna 19 mina bilo je spremno ispod grebena Messine. Ronald Fielding, pismu ženih 1917. godine, kaže da zora još nije svanula, noć je bila mirna. Sad na mojoj ruci otkucavao je do kobnog trena. Zatim isti sine i tame, duž bojista, 20 mina, neke od njih koje su godinama čekale ovu priliku. Sa stotinama tona eksploziva gotovo su istovremeno, uz zvukove koje bi i mrtve probudili, eksplodirale uz veliki plamen koji se razvio u oblake prašine, zemlje i drveća. Kroz siluete plamena vidio sam velike grude zemlje, kaže May u svojim memoarima poručnik. Eksplozije su bile velike kao kuće. Pretpostavljam da je neki jadni Njemac letio u vazduh. Bilo je strašno, nekako pakleno. Britanci su zauzeli greben i zapovjedno mjesto na njemu. Eksplozije su se čule do jugoistočne Engleske. Na kraju jula 1917. godine, nakon uspjena kod Mesine, Britanci su pokrenuli treću bitku kod Ypresa do Passchendaelea. 15 dana njemačke linije bile su bombardovane. Sa strahom ste osjećali kako vam se čitavo biće, piše Ernest Younger u svojim memoarima, gubi smisao. Ipak, metal koji će vas mrviti do ništavila možda je već započeo put. Britanci su napali do kraja 31. jula. Veldenburg Maskwell piše ocu, kada bi bar moglo da budeš ovdje noćas, uživao bi. Sve je trebalo da bude zabavno, samo da ne padne kiša. Ipak padala je. Vladali su strašni uslovi u kojima su se vojnici morali boriti tokom Prvog svjetskog rata. Historičari su raspravljali o tome je li Heck bio u pravu što je nastavio borbu. Mislim da je bila stvar u tome što bi bio proklet ako to nije učinio, a iako jeste. Henry Yoxall, dva jadnika 123. brigade pronašla su udaljena, ugušena. Sigurno su zapeli u blatu. Bili su iscrpljeni i pali licem naprijed. Jack Sweeney piše Verenici. Našim momcima je teško u rovovima. Do struka su u blatu. Kao u jarku punom vode. Bilo je mnogo mrtvih konja, ljudi, kola, kamiona, na stotine njih. Smrtonosno je skrenuti sa puta jer je blato bilo jako duboko. Som je bio loš, ali ovo je 1000 puta gore. Svoj 19. rođendan proveo sam u rovu u Passchendaeleu. Njemci su ondje bili viši od nas. Mogli su da gledaju odozgo na nas. Bila je to trodnjevna borba u rovovima. Sve su ih digli u vazduh. Kada su Yorkčani i Lansi prešli, očekivali su nekoliko Njemaca kako će zauzeti Passchendaele, a Njemci su izašli iz rovova i sa nekoliko pušaka sve riješili. Napad je bio otkazan. Bila je to potpuna katastrofa. Jadan mali Shorty, umio je da mi priča o svojoj djevojci Hildi, piše Jack Mad u svom pismu ženi iz 1917. godine, o kući koju je kupio, o tome kako će se vratiti, posjetiti me i upoznati sa tobom. Kako je volio Hildu, nažalost više neće vidjeti, jadnik. Dao bi mi polovinu svega što je imao. Prijateljstvo ovdje je divna stvar. Nadam se da rat neće dugo potrajati. Potiskujemo Njemce. Mislim da se neće dugo opirati. Tada ćemo pokušati da se udomimo. Sada znam vrijednost doma. Laku noć, ljubavi. Bog blagoslovio tebe i djecu. Neka me što prije pošalje onima koje volim, to je želja tvog vjernog supruga, Jacka. Jack Mad je umro 4 dana kasnije. Za neke vojnike ubijanje se predugo nastavilo. Dok mi je Njemac prilazio, mislio sam kako ne mogu da ga ubijem. Ne smijem to. Sjećam se kada sam došao u vojsku. Zakleo sam se da ću služiti kralju i domovini. Zbog nečega mi je prošlo mislima kako je Mojsije sišao sa Sinaja i donio 6. zapovijest: ne ubij. Nisam mogao da ga ubijem. Imao sam 5 sekundi da odlučim. Upucao sam ga iznad gležnja i iznad koljena. Oborio sam ga, nisam ga ubio. Samo je 41 kvadratni kilometar zauzet u 15 nedelja. Svaki je koštao 10.000 žrtava. No i Britanci su nad Njemcima uzeli veliki danak. Na kraju bitke kod Pašandelea u prvoj nedelji 1917. godine, svakome bi se oprostilo ako je mislio da su obje strane izigrane. Više im ništa nije ostalo. Ali došlo je do preokreta. Novo oružje s kojim su saveznici eksperimentisali već godinu dana. Tank. U 2 nedelje prije kraja bitke, tank je donio pobjedu u bitci kod Cambraia. Britanci su koristili tenkove po prvi put. I jednako bitno, koristili su predvidivu artiljerijsku paljbu. To znači da su mogli da počnu da pucaju bez da ispale nekoliko metaka za početak da saznaju gdje će pasti. Zato su mogli da postignu iznenađenje. James Lucy iz irske kraljevske puške piše memoare: nije bilo bombardovanja, upozorenja za Njemce. Neprijateljska pešadija se uspaničila i pobjegla od ratnih mašina ili krenula niz strmine prema britanskoj liniji kako bi se predali. Zadivljeno smo ih gledali, piše Ronald Fielding u pismu ženi. Naši tenkovi su napredovali, sjekli su, probijali se kroz saće rupa od granata, ponekad poraženi. Ali uglavnom su se probijali kroz to uništeno područje. George Samuel piše pismo vjerenici: večeras mogu da spavam i sanjam tebe, a njemački oficir koji nije ni sanjao nevolju koja će ga sačekati u zoru. Pomisli na stotine tenkova, stotine pušaka. Svi se tiho i potajno bude. Ne mogu da se nadivim tome. 11.000 Njemaca bilo je zarobljeno. Cambrai je bio potpuni uspjeh. Crkvena zvona su zvonila širom Engleske u znak slavlja. Ali za mnoge na frontu to je bila samotna pobjeda. Iako se britanski moral nije slomio, bio je vrlo nisko. Rat postaje sve očajniji. U jednu ruku pojedinac je umoran i nezadovoljan. Ništa mu ne može umanjiti tugu. Archie Surfield piše u dnevniku: jadnije postojanje od ovoga je teško zamisliti. Vlada nemir i nesigurnost. Svi su već siti. 1918. se nazirala. Rat na zapadnom frontu visio je o niti. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Ovu emisiju za vas su pripremili Danil Radović i Pavle Božović. Budite sa nama, slušajte nas.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. i da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat. 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.